á konsol.
Það kom alltaf talhólu upp þannig að þið ringt á hann.
Já, þetta það stoppa ekki að símarni, sko, það alveg. Það mikið að gerast núna.
Mikið að gerast, já. Ég, það sem ég ætla að spyrja þig að svona hvort að þetta breytir einhverju fyrir raddir fólksins þessar nýjustu fréttir.
Ef nokkuð þá það bara við eflumst í baráttunni.
Já. Þið séu ekki að þið séu búin að ná fram ykkar kröfum
nei, nei, þetta eru pólitískar reykbombur.
Já, þú til
þetta er, það? Já. Þetta er hænuskref í áttina, en það er, nei, maður sér ekki eitthvað svona leiki.
Já.
Að við trúum þessu ekki, annars ætlum það að senda að fá okkur tilkynningu í dag, hvernig í dag. En það meira í húfi heldur en svona að við tökum marka á svona hlutum.
Hvað með veikindi?
Hann sagði ekki alls þessi, hvað er alltaf, ég meina okkur er maðurinn að draga þetta út í allt í enn veikindi sín. Ég bara, ég
veldi. Hann er ekki búin að fá að vita þetta?
Já, en það er líka ákveðið, það er daldið til sem heitir einkalíf.
Já.
Og svo stjórnmálalíf, það er tvekt og líft. En við skoðum þetta bara mál og hérna, við ætlum að senda frá okkur frétta tilkynning í dag. En þetta dregur ekki úr mótmælum. Það er engin ástæðan, ef nokkuð er þá til að bara berja fastar í veggin.
Já.
Það er svo einfalt.
Krafa ykkar er að ríkisstjórnin fari frá nú þegar eða hvað
það? Já. Og kosningar, það er ekki búið að gefa afdráttarlaus svar kosningar. Geir er ekki að segja af sér.
Nei.
Stjórnin alltaf að halda áfram.
Já.
Og þetta er einhver óljós lof tillaga kosningar.
Já. Hvað er að gera? Hvað er þá framundan hjá ykkur á morgun og lögða
þetta? Það er bara áframhaldandi mótmæli.
Já.
Það er ekki. Það er bara að sjá í gegnum þetta reykakóf sem að stjórnmálamenn er að blása upp. Það er ekkert, við viljum breytt kerfi, við viljum breytingar á þessu þjóðfélagi. Til úr sér gengi kerfi, valda klík og stilling. Og við erum ekkert að gefa eftir okkur kröfum, það er bara, þá erum við lítils virði.
Já, hefði ég skrifa smá frétt upp úr þessu samtali okkar inn á MDL-IS. Og hérna, takk að bara... fyrir spjallið og vona að þetta gangi allt upp hjá okkur öllum saman.
Já.
Takk að kella.
Jú, takk að þér. Bless.